þessum lið háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Pétur H. Blöndal og beini fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.
Frú forseti, það gleður mig að álfurinn í garði fjármálaráðherra blómstri þrátt fyrir ríkisstjórnina og voru komið það líka, en ég tekst ekki að drepa hann. En ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra um lífeyrissjóðina og þá fyrsta lagi um opinberu lífeyrissjóðina, A-deildina, sem er með 12% halla og má á þessu ári ekki fara yfir 10% halla. Hvað verði gert? Hvað mikið þurfa að hækka iðgjaldið til sjóðsins því að réttindin eru föst, sem kunnugt er? Þá vil ég hafa aðra spurningu. Í B-deildinni eru ógreiddir og ógjaldfært og hvergi nokks að geta um fjárlögum einhverjum 350-400 miljardar sem er mikið, mikið stærðaldur en æsi var upphálega. Fyrsti samingurinn og spurningin til ráðherra er hyggst hann greiða þetta einhver tíma? Og svo er það með lífeyrissjóðina almennt að þeir munu þurfa 100-130 miljardar fóður á hverju ári. Arðbæra fjárfestingu sem að skilar þeim 3,5% vaxtaviðmiðum. Nú er það þannig að sjóðinni fóru illa út úr því þegar er töpuð á fyrirtæki sem hafði verið hóluð að innan. Engu hefur verið breytt í því efni, þannig að það er enn hægt á því að fyrirtæki verði hóluð að innan. Og spurning til ráðherra, hvernig ætlar hann að bregðast við? Hvernig ætlar hann að skapa lífeyrissjóðunum fjárfestingar tækifæri upp á 110-130 miljarda með þessum vöxtum, það sem ég get ekki færið útlanda? Nú, ef ekki verður að ræða vaxtalækkun, ef við erum að stefna semst í langtíma vaxtalækkun hér á landi sem erlendis, að þá er spurning til ráðherra hvort það hafi verið rætt í ríkisstjórnin eða í hans ráðuneyti, hvernig menn alltaf bregðast við eða þessi vaxtaviðmið 3,5% lækka og það er að fara að hækka iðgjöld eða lækka lífeyri.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls.
Já, frú forseti, þetta voru nokkuð viðamiklar spurningar um stórt mál. Við þyrftum nú kannski nokkura klukkutíma umræðu hér ef við ætlum að fara rækilega yfir alla þessa þætti sem háttvirtur þingmaður nefndi. Varðandi A-deild LSR, þá hefur nú staðan heldur verið að batna þar og hún stendur rétt í mínus 12% um þessar mundir. Það er í gildi bráðabirða ákvæði sem heimila uppgjör lífeyrissjóða með alltaf 15% halla tímabundi, þannig að það er svona ákveðin friðarskylda eða kyrstöðu samkomulag í gangi á meðan unnið er að endurskoðun lífeyrismálan í heild sinni. Það er gert á tvennum vígstöðum, annars vegar í breiðri nefnd sem að horfir til framtíðar eitt samræmt sjálfbært lífeyriskerfi fyrir landsmenn og hins vegar er sérstök nefnd að störfum sem að er að rýna nánar í stöðu opinbera lífeyrissjóðakerfisins sérstaklega. Varandi B-deildina þá er nú fátt nýtt í því. Við vitum að þeirri framtíðar skuldbindingu sem þar er upp á 340 miljardar, við mann rétt, eins og nú stendur, það er engin bráðavandi á ferðum því kerfið ræður við greiðslur sínar fram yfir 2020-2022, en hins vegar er engin með þau áform að geyma þann vanda þangað til, heldur verður unnið að áætlun um það hvernig það kerfi verður sömuleiðist með inngreiðslum væntanlega og ára bili svo fljótt sem aðstæður ríkisins leyfa gert kleift að ráða við sínar skuldbindingar til frambúðar. Hreineign lífeyrissjóðanna er nú að skríða yfir 2000 miljarða og ég held við hljóttum að geta glaðst yfir því að þrátt fyrir allt var höggið sem að þeir fengu á sig við bankahrunið, ekki meira en svo, þeir eru að reyna eignin núna aftur orðin meiri en hún var fyrir þá stöðu. Fjárfestingar geta er umtalsverð eins og háttvirtur þingmaður nefndi og það verður sjálfsögð æskilegt að það dreifðist í sem fjölþættust verkefni hér innanlands, ekki bara að kaupa ríkispappíra og mæta fjármögnar þorf ríkis og sveitarfélaga, heldur líka í gegnum til dæmis framtakssjóðin til fjárfestingar og uppbyggingar í atvinnulífinu eða í einstök fjárfestingaverkefni. Lífeyrissjóðnir kunna að koma við sögu í tengslum við afnám gjaldeyrishafta og fleira mætti nefna í þeim.
Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Pétur H. Blöndal tekur að nýju til máls og spyr öðru sinni.
Frú forseti, ákvæði lögunum eftir bráðabirða og gildi frá 2010. Það ári líðið. Þannig að menn þurfa núna að fara að taka á þessum vanda A-deildarinnar sem er þó einn yngsti lífeyrissjóður landsins. Og er samkomin í þessi vandræði að hann er með 47 miljarða umfram eignir í skuld. Nú, B-deildina þurfum við alltaf að taka á og allavega að fara að taka eftir, þannig að hún detti ekki allt í henni yfir okkur þegar að eignin er búin. En svo varðandi það hvernig við ætlum að útvega lífeyrissjóðunum fóður. Mér finnst að ríkisstjórnin hafi bara ekkert unnið í því að koma skuldum fyrirtækja á hreint, koma fyrirtækjanum á eðlilegan rekstrargrunn, þannig að geti borgað 3,5% vexti. Og hæstvirtur ráðherra svaraði sennilega ekki vegna tímaleysis, hvað hann ætlar að gera ef við náum ekki 3,5% vaxtaviðmiðinni og þurfum að fara að hækka iðgjöld, lækka lífeyri eða hækka ellilífeyrisaldur.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar öðru sinni.
Frú forseti, ég ger mér nú góðar vonir að staða lífeyriskerfisins muni styrkjast á komandi misserum með batnandi gengi í hagkerfinu. Það má vænta þess að fleiri fyrirtæki verði skráð í kauphöll á næstu mánuðum og misserum, meðal annars fyrirtæki sem eru að koma frá bönkunum, og þá rýmkast fjárfestingar möguleika lífeyrissjóða eins og annarra í skráðum fyrirtækjum. Það er alveg rétt að við þurfum að muna eftir B-deildinni og það hefðu menn betur gert hér á velti árunum. Hvernig væri nú háttvirtur þingmaður ef að menn hefðu greitt eins og 100 milljarða í viðbót inn á skuldbindingarnar á árunum? Já, það má ekki nefna þetta. En veruleikin er sá að menn lögðu sæmilega stað aldamótin og hófu inngreiðslur inn á framtíðarskuldbindingarnar, en svo drógu þeir úr þeim og nánast hættu þeim á mestu uppgangsárunum meintum í efnahagslífinu. Þegar auðvitað hefði átt að reka ríkissjóð með mun meiri afgangi til að vinna gegn þenslu og ofþenslu, og það hefði verið alveg upplagt að ráðstafa drjúgan hluta þess afgangs inn á lífeyrisskuldbindingarnar. Það er eins og venjulega þegar þessi hlutur er ræddur og háttvirtan þingmann, ef að kemur einhverstaðan nálægt fortíðin og sjálfstæðisflokknum, þá bara fer háttvirtur þingmaður upp úr skónum hér út í salnum.